بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبقي خرتي نيونغ أمبكتي جلسواتك ينتي موطا إمام مالك رحمه الله تعالى جتاي ولا باسنك ñu nekkon ci kitabul kalam babu ma jaa fi ma yukhafu min al-lisan ba jeexalon buntu boba ci hadithu abi bakr radiyallahu anhu in hadha awradani al-mawarid muni lamagn loko nakari rek lamagn mako tek tay nak ñu ubbi buntu bu bes ci kitabul kalam batay buntu bi nga xamanteni bi la fa imam malik jangale modi باب ما جاء في مناجات اثنين دون واحد بنت بي لم في باي جانغال مود ñar ño xamni ñangay deyante bay kala ñettel li day del ci wat rek ci penc mi ak jotaay yi amna jotaay yo xamni l'islam rafet non rafet lu nako lol degul ci ben chart am jotaay yo xamni nak l'islam rafet lu ko nañ koy doxale neena baxut lolou jara xam la kon muni jere nañ ci imam malik mu jele ci serignam abdullah ibn dinar muni kuntu ana wa abdullah ibn umara inda dar khalid ibn uqba neena manak sama serign bi da abdullah ibn umar nekon nañu tok ci keru khalid ibn uqba allati bis suq keram gi nga xamanteni bi manga ca marché ba fa jaa rajulun yuridu an yunajiyahu neena fiñ toge rek ben way ñew bëgg deyentek abdullah ibn umar wa laysa ma abdullah ibn umar ahadun ghayri neena ki ni abdullah ibn umar nak boba ca jotaay ba andul kenn ko dul man wa ghayru rajul alladhi yuridu an yunajiyahu ak waaji nga xamanteni bi ñewna bëgg deyentek mom عبد الله بن عمر ذاك لا يدف منفى دعا عبد الله بن عمر رجلا اخر نين عبد الله بن عمر و بنن واي بو خامني نيون نينتل لين حتى كنا اربعه باني نيك نينت نيت فقال لي مو واخ ما نه وللرجل الذي دعاه اك واجيغا خامنتيني بي و نكو بور مو نينتل نيو استاخر شيئا نين من ديلو لين غناو ولا بوك بوس لين توتي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ndax man dama deg yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam la yatana jathnani duna wahidin muni ñet ni ci sun ande bu ñaar ñe deyante bayyi fa kenn ka xamanteni bi mo la ñettel kon lolu moy sun hadithu tay hadith mi jang tay moy lolu mu nek hadith bo xamni nak comme niñ ko waxe ci commencement bi sun jotaay ray ñew di rek le ak sun auto yek sun bërebu dajekaay yi buñ fa bëggé deyenté naka la ñuy def ba l'islam ni deyenté bobu may nañu ko ndax deyenté nak ci sun dund la bok nekkul ni nit luum xam rek niko bëcc ci pinj ma ñepp dégg ko waye am nay sékkërem yo xamni ay nitam la koy wax wala bok même su dul ay nitam sax waye sékkëra la bo xamni ñam ko sekkal fofa lako bëgg mu yëm fa kon su boba du ñew niko bëcc ci penc mi loolu jara xam la légui so ko bëgge jaare no xamni l'islam dula ci tek ay sanction l'islam dula ci wax ni genn nga nam ko téral le noy def loolu lañu hadith bi jangal mu nek système bo xamni nek genn way bo xamni bu xam xamé la Abdullah ibn Umar wala bok Abdullah ibn Dinar comme nagn ko tamé ci jitaay mo pa dañuy xamlé ñi nga xamanteni bi ñoy serigne Imam Malik ba fa hadith ba commencé kon ka ci dekk mo Abdullah ibn Dinar koku nak ñewon nañ ci biographie mo waxtaan li ak dundam ci hadith bu jekk ci jitaay nga xamanteni bi moy jitaay mo pa ci téré kitabul kalam bi ñi nek kadalika serignam bi ibn umar waxtane nañ ko fofa kon nga gis ni tialale gi muy sen bi nga xamanteni bi tay mom lañ am amon nañ ko jotaay bu ñeek ci sharah hadithu tere bi neena abdullah ibn umar dafa nek ci keru khalid ibn uqba keur gi nga xamanteni bi mo nga ca marché midin kon midin yagna am marché du tay waye dafa ma sa nek capital dafa ma sa nek ville neena ca marché ba nga xamanteni bi dal moy marché midin ki de khalid ibn uqba amon na fa geur neena fa lañ demone man ak abdullah ibn umar ñu and fa neena bañ toge tut rek ben way ñew bëgg deentek abdullah ibn umar abdullah ibn umar nak xamna ni lolu hadith daf koy téré légui naka lay def ba genn ci li nga xamanteni bi mo situation bi mu nek ta moy bëgg na deentek ki waye suko defé ci jamono ji l'islam dana ni dedet daga nut l'islam dana ni dedet jaadut refetut kon numuy doxale neena dafa wo kenen ku ñu ñentel bañ nekké ñent nak doonatu ñet ndax hadith bi ñet la wax mo ne yeen ñaar abdullah ibn dinar ak kenen ki mu wo mu ñentel leen may leen ñu tuti ñu gisé waaw may leen ñu gisé wala bok mo ne leen dandu leen tuti pous leen tuti dañu am waxtaan man ak diw ñi daldi dem fo xamni ñom ñaar deggatuñu lañuy waxtaané ñom ñaar lañuy waxtaané deggatuñ ko ibnu amar nak bam paré mu ni li tax mu def li moy sallallahu alayhi wasallam mo wax ni la yasna jathnani duna wahidin neena bu ñaar dem di deyenté baye ke la ñettel lol dafa alam de ndax dañuy wax ni lolé ak téré la kon la gëna neew moy ñu xamni loola duguna ci liñ sip wala bok yegg ci liñ aram luñ aramal ben luñ sip wala la gëna mag na moy luñ aramal lu waral ñu aramal ko wala lu waral l'islam sip ko ne bu ko ken def ndax dañuy ragal ki nga xamanteni bi bayyi nañ ko fofu mu gis bopam ci mbir mi japp ne mom day ñang koy jëw wala ñoo nga wax ci mom di tuddu ay aybam diko sikkel diko fexel ti dang go ñuy duggal ci xolam lu ne xelam xalam ko lu ne mu japp ni mom lañuy def lu ne mu japp ni mom lañuy wax le ne japp mom lañuy nos pour alak ko lolé l'islam ne man na ñak lan motax ngeen di tital seen morom mi julit ci système bu mel ni dedet lolou bu mu am mu ne su boba kay dem len ba mu am ko ko wet li mom moy waxtana koka wala bok yeen ñaar ngeen bayyi seen dent bok ba am benen jotaay bo xamni di ngeen fa nek nit ñu bari so leen deme xelam man na bañu dem ci yoy yep ndax loolu dafa bok ci li rafetal ab and am bes nit ko xamni fo leen genné mu gis ben way ne ko kay ma gis la ci pet bayyi la fele rek loolu yaakarna and la bo xamni du and bu neex du and bu rafet du and bu jaadu ki di al-qadi iyad nekkon tangam ci ngir imam malik neena lim gis moy lolou lañ ci jurlu moy ño xamne dañuy tukki ñu tukki mom mën lolou suñ ko defé day melni dañ jé fexel pour ray ko fi mel nona ti tang jo ci juddo muni motax ñu aramal ko ci hadith bi waye nak benen tangam ci ngir malik di al-qurtubi neena dedet neena lolou kenn degg ko ci hadith bi te gis ñu lokoy tektale nak ci sharia kon dal li gëna wër moy ayé gogu dafa lambo tukki ak ko xamni tukki wut ki tukke ki du tukki dal ñoy yam ci lool bu ko ci kenn def bu ko ci kenn def ñett ñu and ñom ñepp nañ and di defando di waxando suñ ko mënut ñaar mom buñ dem di deyante fele bayyi kala ñettel nañ bayyi ba dem ci mbolo wala ñu dem ba am comme ni ibnu umar def ku len ñentel ñaar ñu dem gisé waxtaan ñana ñaar ñana ci seen bop su ko defé titanga baña am waye borom xamé né nañu buntu bi dana ci duggu tamit lo xamné tukki kat ci lañ koy def lu bari nga dem ci dëkk bo xamné lak wa ngay lak xamuñu ko comme sénégalais bo xamné mi ngi ci auto bi nek fa ak bu nar bo xamné naru ganar la déggul daray olof menasun nar bi ngeñ 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 leenam wax ko ci nar bi waxuma la jëw ga ca ne sax waye jëmmi wax gog ngeen di wax lango xamne degguko la l'islam daf koy téré ndax daf koy duggal ci buntu la tena def nani bi kon borom xam ni nenañ duggu na ca wala duggu ci auto bi tuba bi ñew deggul wolof ngeen ne ci seen waxtaan lu ne ngeen wax ko lélé sax ngeen xol ko ré même bu nekkene waxu len ci mom sax dé lolé l'islam néna dédét l'islam daf koy téré ndax day dugg ci buntu hadith bi nga xamanteni bi téré na lu mel nona ndax lamuy duggal ci xolu ko kan ni dé ci man lañuy wax ni dé man lañuy jëw ni dé man lañuy fexel wala bok sax and bo xamné and bu ñakkar fet la ndax lolu du and bu rafet comme niñ ko waxon ci sank ni ci gannaaw kon dal hadith ba nonu di reglé jotaay yek auto yek bëre bu dajé kay néna bu fa deyante am luddul mu nekk ci kondu so yim ko tuddé té moy du nekk ci ñett nit mukk ñaar ñett gisé baye kenn ka wayé nañ am ñent jëm kaw wala bok mu jox leen digal mom waajo gi nga xamanteni bi mo la ñette lool da na ñew ci jotaay bi di ñew waye du ci sun hadith tay bi nak jotaay bi di ñew inshallah mom tamit da nañ ci jinjoy mel non waye hadith tay bi mom lool daf koy téré téré na ñett ñu deeyante ñaar ña di waxtaan kenn ka tok fele kenn wax ko ci mbir ya dara ndax lamuy duggal ci xolam ci titange ak japp ñu dañ koy jëw ak ñaaw ñort kon l'islam day dakk ñaaw ñort jilib bi bëgg mu nekk ko xamne xolam day set xelam day set yalla nañ suñu borom yalla defal deug top assalamu alaykum wa rahmatullah.